Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Opozita në Kosovë nuk i ka dhënë mbështetje nismës së presidentes Atifete Jajaga që marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim.
Me gjithë tensionet e krijuara, Kuvendi arriti sot të mbajë një seancë solemne në të cilën deputetëve i u drejtua presidenti i Austrisë Heinz Fischer.
Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim, por megjithatë, për prodhimet vendose ka paragjykime nga konsumatorët. Duke u shprehur për përdorimin e drogave në Kosovë, defektologu Safet Blakaj thekson:
Dy vitet e fundit, çka është lajmi mirë atëherë është që edhe droga tipit heroin ka rënë dukshëm përdorimi i saj ose fillimi i përdorimit të drogës heroin. Dhe kjo neve na bën që të jemi edhe më ambicioz.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 29 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot në Rusi u takua me presidentin Vladimir Putin. Çmimin Saharov të Parlamentit Evropian e ka fituar blogeri saudit Raif Badavi. Sepp Blatter e fajson Platinin dhe Shtetet e Bashkuara për hetimet e korrupsionit në FIFA. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë sot nuk e ka bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës, derisa para deputetëve ka mbajtur fjalim presidenti i Austrisë Heinz Fischer. Megjithatë, deputetët të vetëvendosjes kanë shpalosur dy mbishkrime ku kritikojnë Serbia dhe anëtarët e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, opozita nuk e ka mbështetur nismën e presidentes Atifete Jajaga që marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Opozita nuk i ka dhënë mbështetje nismës së presidentes së Kosovës Atifete Jajaga që parimet e marrëveshjes për asociacion në komunave me shumicë serbe të dërgohen në gjykatën kushtetuese për interpretim. Sipas deputetëve opozitar, gjykata kushtetuese e ka humbur besueshmërinë që të nxjerrë vendime në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Visa Rymeri ka deklaruar se gjykata kushtetuese është bërë një instrument i mbrojtjes së intereseve politike të partive dhe institucioneve të caktuara.
Kemi një gjykatë kushtetuese e cila përbërin e ka skandaloze, që prej kryetares e cila është duke u hetuar për falsifikim kvorumit në nënshkrimi, e deri te tre anëtarët ndërkombëtarë të cilët jashtëligjshëm janë emëruar nga presidenti atë. Pra gjykata kushtetuese e Kosovës fatkeqësisht është një institucion i cili nuk ka kredibilitet dhe i cili në asnjë moment nuk është vendosur në mbrojtjet kushtetutës, gjë që do duhet ta bënte.
Në anën tjetër, kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, i kanë dhënë mbështetje presidentes Jajaga. Kryeministri Mustafa ka potencuar se edhe në marrëveshjen e 25 gushtit të nënshkruar në Bruksel, ndërmjet tij dhe kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić, është paraparë që gjykata kushtetuese të interpretojë parimet e marrëveshjes.
Dhe neve na vjen mirë që do të realizohet iniciativë të tillë, sepse ne edhe me marrëveshje kemi lënë mundësinë që gjykata në gjitha procedurat, gjykata kushtetuese të jap mendimin se është marrëveshja si tërsi ose çdo pikë veçantë e marrëveshjes në harmoni me kushtetutën, dhe ne si qeveri do të respektojmë në plotësi mendimin e gjykatës kushtetuese.
Pushteti dhe opozita kanë acaruar raportet në Kuvend që nga 25 gushti, kur ishte nënshkruar marrëveshja me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe nënshkrimi marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Të dy marrëveshjet po kundërshtohen nga opozita, e cila po këmbën gur që ato të anulohen. Sipas proteste për më gjatë se një muaj, opozita po bllokon punën e Kuvendit duke përdorur edhe bllokimin e foltorës, hedhje të gazit lëcjellës e veprime tjera që pamundësuan punën normale të legislativit. Me gjithë tensionet e krijuara, Kuvendi arriti sot të mbajë një seancë solemne në të cilën deputetëve i u drejtua presidenti i Austrisë Heinz Fischer, por edhe në këtë seancë vetëvendosje shpalosi dy pankarta ku i kërkoi presidentit austriak që faktorin ndërkombëtar të mos heshtë ndaj hegemonisë së Serbisë në raport me Kosovën, si dhe pankarta e dytë ku thuaj president kujdes shpinën, prapat teje qëndrojnë ulur gënjeshtar të korruptuar, duke ju referuar kabinetit qeveritar të Kosovës. Një seancë tjetër me një rrjedhë më normale pritet edhe të hënën kur pozita dhe opozita janë pajtuar që të ratifikojnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, si dhe seanca e 6 nëntorit kur kuvendit pritet i drejtohet komisioneri Bashkimit Evropian për zgjerim Johannes Hahn. Pas këtyre seancave solemne, opozita mendon të aktivizohet sërish në mënyrë që të bllokojë punën e kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar vet kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri.
Nuk ka dhe nuk do të ketë seanca e as normalizim të këtij kuvendi për sa kohë që Kosova po denormalizohet me marrëveshjet e arritura me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacion.
Përkundër kërcënimeve të opozitës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka përsëritur edhe sot se puna e legjislativit do të vazhdojë.
Kuvendi i Republikës së Kosovës do të vazhdojë agjendën e vet funksionimit normal në kuadër përgjegjësive të cilat i ka.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se cila do të jetë rrjedha e seancave të rregullta të punës, të cilat tri partitë në opozitë thonë se do t'i bllokojnë sipas skenarëve tashmë të njohur nga bledhjet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar në një masë prodhimi llojeve të ndryshme të produkteve, por jo gjithmonë këto prodhime konsumohen nga konsumatorët. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim. Sipas tyre, prodhimet të vendese po paraqitohen nga konsumatorët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pavarësisht kushteve të rënda të sektorit të prodhimit, në tregun kosovar ekzistojnë lloje të ndryshme të prodhimeve vendore, duke filluar nga produktet ushqimore, ato të tekstilit e deri tek prodhimet metalike. Sipas organeve kompetente, disa nga prodhimet vendore janë të certifikuara sipas standardeve evropiane dhe cilësore, por që konsumatorët dyshojnë në cilësinë e prodhimeve made in Kosova. Një qytetarin nga Prishtina, Besa Gashi, pohon se disa prodhime janë cilësore, sidomos ato të industrisë së qumshtit. Ajo megjithatë shprehet se dyshon në produktet vendore pasi paragjykimet janë nxitur sipas asaj nga cilësia jo e duhur.
Qumshtin, po këto produktet e biletit janë shumë të mira.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq pohojnë se shumica prodhimeve vendore janë cilësore dhe të certifikuara sipas standardeve evropiane. Lumnia Ajdini, drejtoresh në Aleancën Kosovare të Biznesit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se produktet që prodhohen në Kosovë paragjykohen. Ky asociacion ekonomik, thot ajo, disa herë ka realizuar fushata të ndryshme për vetëdijesimin e qytetarëve për cilësinë e mallrave të prodhuara në Kosovë.
Ende, domethënë qytetarët apo konsumatorët paraqitojnë për produktet e Kosovës që nuk janë cilësore, mirëpo se shumica e produkteve të Kosovës, mos flas mbi 60% e produkteve të Kosovës janë pajisur me standarde të cilësisë.
Pavarësisht paraqitjeve të konsumatorëve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit vendor, disa nga mallrat made in Kosova, thot ajo, tashmë kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje disa nga prodhuesit kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi. Edhe Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian sa i përket cilësisë së tyre. Ai ndërkaq thekson se produktet e prodhuara në Kosovë janë të sigurta për konsum.
Mund të them që të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato që importohen, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhues vendit, janë vazhdimisht të kontrolluara, të monitoruara nga ana e stafit të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë.
Në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kosovare për Standardizim në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Një ndër qëllimet e standardizimit është rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në funksion të kërkesave për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurisë së shëndetit, mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pronarët e bizneseve thonë se në Kosovë është lehtë vetëm hapja një biznesi, por problemet e mëdha vijnë në fazat e tjera të zhvillimit. Ata tregojnë për një vargë problemesh për të cilat, siç thon, ata kërkojnë zgjidhje institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Burim Piraj, pronari industrisë mishrave Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon për kushtet në të cilat ata zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Hapja në një biznesi dhe sfidat fillestare ai konsideron të lehta, por që problemet, si shtot ai, fillojnë në faza tjera të zhvillimit të biznesit.
Sa i përket vendit ton, ka shumë sfida. Ne ballafaqohemi me trajtim jo të barabartë në treg me prodhimet e huaja, nëse flasim për prodhimin, cilat prodhime vinë në Kosovë nga vendet e CEFTA-s dhe nuk kanë taks doganore. Nga ana tjetër, si prodhues, të gjithë importet që i bëjmë lëndës parë i bëjmë me taks doganore.
Sfida kryesore për të zhvilluar biznesin shtompira janë politikat fiskale jo dhe ashtë të favorshme për biznesin vendor, si dhe trajtimi jo adekuat që ju bëhet bizneseve nga ana e doganave dhe administratat tatimore e Kosovës.
Ne e kemi një udhëzim administrativ në dogan që po rregullon çmimin e transportit në mënyrë të padrejtë. Domethënë në mënyrë të paracaktuar nga autoriteti i administratës Ministrisë së Financave, që i kanë vendosur çmimet për kilometër që mendoj se kjo nuk i takon sistemit apo rregullimit ekonomik të cilin e ka vendyrë sa i përket sistemit juridik. Mirë, po në praktikë ajo zbatohet. Kështu që e sjell probleme shumë të mëdha, pasi që nuk na pranohen vlerat e paguara. Ajo përveç se na detyrojnë të paguim para shtesë në buxhetin e Republikës së Kosovës, që mendoj se është qëllimi i vetëm i zbatimit të këtij udhëzimi administrativ, na shkakton edhe probleme në mbajtjen e kontabilitetit.
Raportet e shumta të organizatave në Kosovë dhe të mekanizmave ndërkombëtar kanë treguar për një ambient jo të favorshëm biznesor në Kosovë. Raporti Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2016 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 66 nga pozita e 64 sa ka qenë vitin e kaluar. Ndërsa në ulëmtime të bëra janë identifikuar edhe disa barriera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, furnizimi jo stabil me energji elektrike, konteset ekonomike ndërmjet bizneseve si dhe normat e larta të kredive. Të gjitha këto barriera që bizneset kanë, tregon pronari kompanisë Meka, Burim Piraj, nuk shqyrtohen me kohë nga autoritetet kompetente, gjë që e bën edhe më të vështirë funksionimin e biznesit.
Është një prej sfidave që është anuluar bordi i punëvarur i ankesave dhe i parashtesave. Kur ka qenë në funksion bordi, që është në kuadër të Ministrisë së Financave, bizneset e kanë pasur një shpresë se kur mund të drejtohen çfarë bëhet pa drejtësi. Për momentin të gjitha kompetencat kanë kaluar në gjykatën e qarkut në Prishtinë, gjykatë e cila është shumë e paaftë për të marrë me këto probleme dhe me shqyrtimin e ankesave të bizneseve.
Shoqatat ekonomike, të cilat mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë rekomanduar që të përmirësohet ambienti afaris në Kosovë në mënyrë që Kosova të ketë zhvillim ekonomik. Zhvillimi ekonomik i një vendi është teksuar se varet nga zhvillimi sektorit privat, i cili njëkohësisht do të gjeneronte edhe vende të reja të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, thot se në Kosovë janë afro 5.000 përdorues të drogave, të cilët këto substance i përdorin në mënyrë aktive. Nga ana tjetër janë edhe rreth 20.000 përdorues të tjerë të substancave narkotike, të cilët nuk janë të varur nga ato, por që kohë pas kohë i përdorin. Me defektologun Safet Blakaj ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Blakaj, në çfarë përmasash mund të shihet fenomeni i përdorimit të substancave narkotike në Kosovë?
Le të themi që dy vitet e fundit, çka është lajmi i mirë atëherë është që edhe droga tipit heroin ka rënë dukshëm përdorimi i saj ose fillimi i përdorimit të drogës heroin. Dhe kjo neve na bën që të jemi edhe më ambicioz. Mirë, po fatkesisht tashmë kanë filluar që të futen gradualisht edhe substancat e reja ose drogat e reja të dizajnuara, të cilat për neve paraqesin shumë komplikim për arsye se përveç se mangësive të njohurive, po ashtu edhe identifikimi atyre substancave, çfarë ndodhet për shembull në Evropën perëndimore. Marihuana është njëra ndër drogat që ka pas një përhapje të jashtëzakonshme të madhe dhe vazhdon të përdoret në Kosovë. Se përket drogave tjera, drogave më të reja, çfarë është GHB ose GHB, posaçërisht në kryeqytet tu në Prishtinë, edhe matutje vazhdon që të ketë shtrirje. Nëse bëjmë një krahasueshmëri me shtetet në region, ne nuk qëndrojmë aqë dramatikisht sa i përket drogave. Mirë, për çfarëdo rasti, rreziku kryesor tek ne që në një moment të caktuar të shpërthen përdorimi drogave në përmasa shumë të mëdha është për arsye se numri i shoqërisë trejet tek ne, pra tek të rinë është shumë e madhë se sa përqindjet në region dhe mës angazhimi tyre në aktivitetet tjera si të punës ose çfarë do ndoj aktivitetet tjera. Këtu e shohim problemin sa përket drogës e po saqërisht që neve na bën munikeq është programet parandaluse që janë jashtëzakonisht të zbeta tek ne këtu në Kosovë, që futë edhe sistemin arsimit edhe jashtë shkollor, programet parandaluse duhet me shoku është që të konsolidohen edhe njëherë dhe të jenë më efikase.
Cilat janë grup moshat që përdorin substanca narkotike dhe cilë është lloji?
Marihuana, që ka përdorim të gjerë jo vetëm në qytete, prapo edhe në viset rurale, dhe mosha është gjithë një karen. Pra, mund të flasim tani që karen gati në minimumet e moshës të fillimit përdorimi drogës. Nëse bojmë një krasim, letë them, viti 2007, me vitin e kalum, 2014, pra, ka qenë 2007-ën 21.3, mosha mesatare fillimit të përdorimit drogën, dhe sa tashmë ka rrët diçka në moshën 17 vjeç, pra 16.6. Kjo është qetësuese. Nuk po flasim për rastet ekstreme që janë 12 vjeç ose të tjera, ato vetë që janë rastet rralla dhe ekstreme.
Defektologu Safet Blakaj, me të cilin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kriza politike në Maqedoni i ka lënë tërsisht anash reformat në administratën shtetërore. Është theksuar sot në një konferencë në Shkup në temën reformimi i administratës publike, angazhimet për qeverisje cilësore, transparente dhe efektive në shekullin e 21. Kjo konferencë është organizuar nga zyra Friedrich Ebert në Shkup, Instituti për Demokraci Sociale dhe Qendre Maqedonisë për Arsim Evropian. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Bojan Maričić nga qendra e Maqedonisë për Arsim Evropian thotë se gjatë 10 viteve të fundit numri i të punësuarve në administratën shtetërore është trefishuar, ndërkohë që hulumtimet nxjerrin në pah se qytetarët gjithnjë më pak janë të kënaqur nga shërbimet administrative.
Në dolg rok, ili barem në sreden rok, ke bide poguven recept za odblokuvanje në državata vo bankrot. Znači, to je neko grečko scenario.
Në një afat më gjatë kohor, ma dje dhe në një afat të mesëm, si rjedoje numri të math të punësuarve në kuris të bugjetit të shtetit, Maqedonis mund të ndodhë skenari i Greqis, përkatsisht shtetit të bankrotoj, sepse rogat e të punësuarve në administratën shtetërore sigurohen kryesisht për mesmarje suhuave, përkatsisht kredive që i merë qeveria nga bankat komercial si dhe bankat e ndryshme ndërkombëtare, thekson Bojan Maričić nga qendra e Maqedonisë për Arsim Evropian. Nga ana tjetër, Argëtim Saliu i përfshir në më shumë projekte të sektorit civil për funksionimin e administratës publike, thotë se nuk mund të flitet për reforma cilësore përderisa qeveria vepron në kundërshtim të rekomandimeve të faktorit ndërkombëtar që kanë të bëjnë me kërkesën për zvoglimin e numrit të administratës publike.
Sektori publik apo sektori shtetëror është më joshës për punësimin e të rinjëve në Republikën e Maqedonisë për arsyet të mungesës së vetëdijes kolektive dhe zhvillimit normal të sektorit të biznesit vizavi të ekonomisë.
Tekson Argëtim Saliu nga sektori civil. Përderisa Përbesa Kadriun, ligjëruese në Fakultetin e Administratës Publike në kuadër të Universitetit e Europës Juglindore në Tetov, shqetësuese është fakti se në Maqedoni funksionon një administratë politizuar në atë mas që gjenerateve të reja nuk u lë hapësirë për të pasur motivacion si shtot ajo të investojnë në dije dhe jo njohjet partijake për të siguruar një vend punë në administratë.
Subjektet që qeverisin, respektivisht aktorët e politikë bërjes, duhet gjetur një zgjidhje. Domethënë, nuk është qëllimi që të largohen njerëz nga puna, duhet të shkohet në sistematizim dhe krijim të kuadrove profesionale të cilat do të zënë vendin e duhur në administratë dhe persona të cilët janë të profesionalizuar për vende vakante.
Tekson Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkaq, drejtoresha e Fondacionit për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme, Svetlana Kirevska, konsideron se në funksionimin e administratës shtetërore duhet të ndërtohet një sistem funksional në atë mënyrë që të gjithata të cilët kanë rezultate në punën e tyre si administrator të shpërblehen dhe e kundërta të pasojnë sankcione për ata administrator të cilët nuk arrin të shërbejnë qytetarët konform detyrave të punës që u janë përcaktuar me ligj. Rroga mesatare në administratë është 22.000 denar, që është rroga më e mirë që mund të sigurohet në Maqedoni pas sektorit bankiar dhe IT-s. Pra punonjësit në administratë janë nga më të paguarit në shtet, dhe nga ana tjetër, ata nuk janë nën presionin e përgjegjësisë për punën që e bëjnë, përkatësisht punën që nuk e bëjnë për të cilën ata paguhen. Këtë luks nuk e kanë aspërse afërmi të punësuarit në sektorin privat. Andaj mungesa e përgjegjësisë duhet të sankcionohet dhe në këtë drejtim sa më parë duhet të bëhen ndryshime ligjore të cilat do të respektohen në praktik, tekson Kirevska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi aktuali i Federatës Ndërkombëtare të Futbollit të FIFA, Sepp Blatter, thot se hetimet të gjithëpërfshirëse të korrupsionit që po zhvillohen nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe Zvicra janë pasojë e lojës së madhe për fuqi politike. Në intervistën e publikuar mbrëm nga Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS, zoti Blatter e ka sulmuar ashpër edhe shefin e Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA, Michel Platini. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fillimisht isha caki sulmeve dhe Michel Platini e filloi gjithë këtë. Kjo është personale. Është cituar se ka thënë Sepp Blatter dhe ka shtuar se ai gjithnjë ka pasur dëshirë të bëhej president i FIFA-s, por ai nuk ishte guxim ta paraqesë kandidaturën e tij për zgjedhjet e vitit e 2015. Më tutje Sepp Blatter ka theksuar se FIFA kishte punuar pa ndërprerje gjatë 17 viteve sa e ka mudhëhequr FIFA-n. Kjo organizatë është shndruar në kompani komerciale të madhe dhe profitabile dhe normalisht ka shkaktuar zili dhe xhelozi. Këto komente sfiduese dhe luftaraku bën në periudhën kur autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe të Zvicrës vazhdojnë të zhvillojnë hetime të thella për organizim dhe praktikat e FIFA-s. Në maj të këtij viti, zyrtarët amerikan dhe ata zviceran e tronditën organizatën botërore të futbollit duke i arrestuar 7 zyrtarë të FIFA-s derisa merrnin pjesë në një takim në Zvicër. Në akuzën e publikuar më vonë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë e ka paraqitur pamjen e rushfetit në rritje, pagesat e paligjshme dhe blerje të votave. Vetë zoti Blatter nuk është akuzuar e as Platini, por shumë ekspertë të futbollit dhe kritik të FIFA-s kanë thënë se do të ishte e pamundshme për Blatterin ta udhëheqë këtë organizatë për aq kohë, derisa ai nuk ka pasur njohuri për praktikat e detajzuara në akuzën e Shteteve të Bashkuara. Muajin e kaluar, autoritetet e Zvicrës thanë se po zhvillojnë hetime për pagesën e vitit 2011 të zotit Blatter për Michel Platinin, për punën e tij në periudhën 99-2002 dhe për marrveshjen për të drejtat televizive që ai kishte nënshkruar në vitin 2005 me personin Jack Warner, i cili është në mesën e zyrtarëve të FIFA-s të emëruar në akuzën e Shteteve të Bashkuara. Më herët këtë muaj, Blatter dhe Platini janë suspenduar nga FIFA dhe UEFA për 90 ditë nga një komitet për etik. Po, Platini e filloi këtë, por pastaj u shndrua në politik, tha Blatter, dhe ka shtuar se kur bëhet politik, atër Platini nuk ishte kundër meje. Më tutje, Sepp Blatter ka shpjeguar se atër në skenë kishin dalë ata që e humbën kupën botërore, Anglia kundër Rusisë, ndërsa Shtetet e Bashkuara e humbën kupën botërore kundër Katarit. Rrjedhimisht ai theksoi se atë që e kanë bërë së bashku me Zvicrën, ata e kanë krijuar këtë sulm kundër FIFA-s dhe presidentit të saj. Ju jeni nga agjencia TASS dhe ju e dini se çfarë probleme ka ndërmjet vendit tuaj dhe Shteteve të Bashkuara, është cituar Blatter duke i thënë reporterit dhe ka shtuar se Kupa Botërore e FIFA-s ose presidenti i FIFA-s është top në lojën e madhe për fuqi politike. Disa ditë pas arrestimeve të kryera në muajin maj, përkundër kritikave globale, Blatter u rizgjodh presidenti FIFA-s, megjithëse ai kishte premtuar të shërbej vetëm deri në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në vitin 2016. Kjo re e zeze mbi FIFA-n, po ashtu, ka nxitur thirrje nga disa personalitete ndërkombëtare futbollistike që të rishqyrtohet vendimi për dhënien e së drejtës që Rusia dhe Katari të organizojnë kampionatet botërore në vitin 2018 dhe 2022. Kampionatet e futbollit që mbahen në çdo 4 vjet janë në mesin e ngjarjeve më të shikuara të sportit në botë, që sjellin qindra miliona dollar për FIFA-n nga çmimet e licencimit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë takimit të sotëm me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Moskë ka deklaruar se bashkëpunimi ekonomik me Serbinë është i mirë, megjithëse ekonomia botërore është në gjendje të keqe. Kryeministri Vučić ka falendëruar Zotin Putin për mbështetjen e Rusisë në Kombet e Bashkuara dhe UNESCO dhe në të gjitha organizatat të ndërkombëtare ku Serbia, siç u shpreh ai, po përpiqet ta ruajë integritetin e saj, raporton agjencia Beta. E dim se situata në gjithë botën është e komplikuar, tha Vučić, dhe ka shtuar se as në Ballkan nuk është më pak e komplikuar. Theksohet se Zoti Vučić ka njoftuar presidentin Putin për marrëveshjen me Prishtinën në Bruksel dhe pengesat në zbatimin e saj. Gjatë qëndrimit të tij në Rusi, Aleksandar Vučić, poshtë me presidentin Putin, është takuar edhe me kryeministrin Dmitri Medvedev. Vizita triditshe e Vučićit në Rusi përfundon nesër. E përditshmja Wall Street Journal ka raportuar dje se vendet anëtare të NATO-s po diskutojnë për shtimin e numrit të ushtarëve të vendosur përgjatë e kufirit me Rusinë. Sipas një plani, batalionet do të vendoseshin në Poloni dhe në tri shtete baltike, ndërsa një tjetër batalion i NATO-s do të vendosej në një shtet të vetëm, shkruan gazeta duke u mbështetur në burime ushtarake dhe diplomatike. Prej se Rusia e aneksoi Krimen nga Ukraina, vitin e kaluar, shtetet në rajon janë të shqetësuara për lëvizjen e ardhshme eventuale të Moskës. Ushtria e Rusisë po ashtu e ka shtuar numrin e ushtrimeve ushtarake në rajon, duke i rritur shqetësimet në rajon. Lëvizja për shqyrtimin e vendosjes së mëtepër trupave përgjatë kufirit me Rusinë po bëhet në periudhën kur shtetet e Evropës lindore dhe qendrore po bëjnë presion për pranim më të madhe të NATO-s në rajonin e tyre. Aktivistët rusë janë tubuar sot afër ish selisë së KGB-s për të nderuar mira meshkuj dhe femra që janë ekzekutuar nga autoritetet sovjetike gjatë të ashtu quajturit terror të madh të ish liderit Josef Stalin. Në periudhën e 1937-1938, nga autoritetet e atëhershme sovjetike ishin ekzekutuar afro 30.000 njerëz. Banorët e Moskës dhe personat e tjerë sot në sheshin Lubjanka kanë vendosur lule, fotografi të viktimave dhe qirinj. Kjo ceremonie për kujtimit, që zgjatë një ditë, organizohet nga organizata Memorial, që është organizata më e vjetër në Rusi për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Ceremonitë për kujtimit janë bajtur edhe në qytetet e tjera të Rusisë. Blogeri saudit Raif Badawi, 31 vjeçar, e ka fituar çmimin Saharov për liri të mendimit për vitin 2015 që i jepet nga Parlamenti Evropian. Ky person në vitin 2012 ishte arrestuar për shkak se kishte kritikuar policinë religjioze të Arabisë Saudite dhe ishte dënuar me 10 vjet të burg dhe 1000 të rëna me kamxhik për shkak të fyerjes së islamit në internet. Në muajin janar të këtij viti ai është rrahur publikisht me 50 goditjet e para me kamxhik. Goditjet e tjera ishin pezulluar disa herë, për siç është të shpjeguar zyrtarisht, gjendje shëndetësore, por edhe për shkak të protestave ndërkombëtare. Antari i Parlamentit Evropian Tamas Meseric, grupi politik i të cilit e kishte nominuar Raif Badawin për këtë çmim, tha se Evropa nuk mund të qëndrojë heshtur asnjëherë kur individët të ballafaqohen me torturë ose vdekje vetëm për shprehje të ideve të tyre në Arabinë Saudite. Çmimi Saharov në vlerë prej 50.000 eurosh, që e bart emrin e disidentit sovjetik Andrei Saharov, jepet të prej vitit e 1988 për t'i nderuar personat që i mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe liritë fundamentale. Partia Komuniste e Kinës ka shpallur tërheqjen e politikës së një fëmije për familjet në këtë vend. Tash politika e kontrollit të popullatës së Kinës lejon që çiftet mund të kenë dy fëmijë. Agjencia Shtetërore Kineze e Lajmeve, Xinhua, raportoi se kjo shpallje është bërë në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës në Pekin. Ky ndryshim është liberalizim madhor në kufizimet e jashtëzakonshme të planifikimit të familjes. Politika e një fëmije në Kinë ishte iniciuar në vitin 1978 në përpjekje për ndalin e rritjes eksploduese të popullatës në Kinë. Sipas kësaj politike ka pasur sterilizime të femrave që nuk e kanë respektuar këtë politikë. Aktualisht Kina me 1.37 miliard banor është vendi me numër më të madh të popullatës në botë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.